halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid efemada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa 8-ka bisha sebteembar 2015 idaacaddeenna caawa waxaa si wada jireed kugu daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku hayna waxaa dhegeystayaal ka mid a shirkii golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta si rasmiya uga furmay magaalada new york, iyadoo galabta xilliga maraykankana uu dhici doono kulan gaar ah oo lagaga hadlayo arrimaha soomaaliya.
britain oo ciidamo u direysa soomaaliya iyo suudaanta koonfureed si ay gacan uga geystaan howlaha nabad ilaalinta dalalkaasi.
fanaaniinta xidigaha geeska oo maalintii labaad xabsiga magaalada hargeysa ku jira, guddoomiyaha kooxdu waxa uu sheegay in laga hor istaagay inay xabsiga ku booqdaan amaba ay cunto u geeyaan.
waxay ku xidhan yihiin saldhigga dhexe magaalada hargeysa, lama ogola, lama booqan karay, xitaa cuntadiiba la diiday. qofku waa xaq uu leeyahay in la booqdo. madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siraayo iyo kusimaha madaxweynaha cabdiraxmaan siidiye aanoo ixtiraam fara badan u haya iyagay taladu ka godaa.
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo v o a da ay ka wareysatay amniga dalka kenya.
waxaad kaloo maqli doontaan doodii gaabneed, xubintii qurba iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniinta maanta ah dunida ugu baaqay in dagaalada la joojiyo, taas beddelkeedana ismaandhaafka lagu xaliyo dadaalo diblomaasiyadeed. madaxweyne obama oo hadalkan ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in haddii si iskaashi ku jiro aan u wada shaqayno amaba aan u wada shaqayn weynaan idhaahdee aynu dhibaanteen dhibaatooyinkaasi ay inasoo wada gaari doonaan, waxa iskaashi la-aantaas ka yimaadana ay qof walba taaban doonto. waxa uu intaasi ku daray in la awood badan yahay markii la wada shaqaynayo. iyadoo ay sidaasi tahay ayuu mr obama difaacay awoodda militariya maraykanka iyo ololaha uu dalkiisu kaga soo horjeedo ururka isis ee bariga dhexe ka dagaalama. hogaamiyaha maraykanku waxa uu dhaleeciyey tallaabada ruushka uu ku goostay gacanka crimea iyo weliba kaalmada uu dalkaasi siiyo fallaagada ku sugan bariga dalka ukraine. mr obama ayaa sheegay in sidau hadalka u dhigay haddii aanay jirin jawaab fudud aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. mr obama ayaa sheegay in sidau hadalka u dhigay aanay jirin jawaab fudud oo lagu soo afjari karayo dagaalka ka socda dalka suuriya, hase yeeshee diblomaasiyad lagu xalin karo. waxa uu sheegay in kadib dhiiggii daatay aanay xaaladdu sideedii ahaan karin wixii dagaalka ka horreeyey, laakiin loo baahan yahay in kala guur la sameeyo si madaxweyne bashar al asad uu xilka uga tago. obama ayaa sidoo kale ka hadlay barnaamijka nukleerka ee iiraan oo sheegay in heshiiskii lala gaadhay uu noqonayo mid miro dhala. waxa uu sidoo kale ka hadlay muranka badda south china oo uu sheegay in iyadana diblomaasiyad lagu xaliyo.
xiisadda ka taagan colaadda syria ayaa la filayaa in ay noqoto qodobka ugu horeeya ee kulanka ay maanta yeelanayaan madaxweyne obama iyo dhigiisa ruushanka valadimir putin, wuxuuna kulanka noqon doonaa kii ugu horreeyo ay labada mas-uul yeeshaan muddo sanad ah. labada mas-uul ayaa ku kulmaya magaalada new york oo uu ka dhacayo kulankii weynaa ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushanka makail bogdanof ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqay wadahadallo sii ballaaran oo ay labada dhinac yeeshaan dhammaadka bisha dambe, kaasoo ay ka soo qayb geli doonaan wadamada saameynta ku leh xaaladda syria oo ay ku jiraan maraykanka, ruushanka, iiraan, sacuudiga, turki iyo weliba egypt. ka hor inta uusan kulankan maanta bilaaban ayaa markii labaad toddobaadkan waxa uu sheegay valadimir putin in ruushanku ay ballaarinayaan joogitaankooda syria.
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta la filaya inuu dib ugu laabto dalkiisa isagoo soo gaabinaya booqashada uu ku jooga magaalada new york ee dalka maraykanka, inkastoo uu ka qayb galay xafladii furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay. noqoshada madaxweyne ruuxaani ayaa lagu sheegay inay tahay mid uu ku doonayo inuu kaga qayb galo munaasabad loo qaban doono xujay u dhalatay dalka iiraan oo ku dhimatay isbuursigii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee maka intii lagu guda jiray waajibaadka xajka. madaxweyne ruuxaani ayaa khudbad uu ka jeediyey kulanka guud ee qaramada midoobay isagoo baajiyey dhammaan kulamadii uu kaga qaybgeli lahaa isagoo la filayo inuu dib ugu laabto dalkiisa galabta. Shalay ayay ahayd kadib markii hogaamiyaha dhinaca diinta ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei uu boqortooyada Sacuudiga ka dalbaday inay raalligelin ka bixiso isbuursigii ka dhacay dalkaasi.
Ururka Taliban ayaa sheegay inay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada waqooyiga Afghanistan ku taalla ee Kunduz kadib markii kooxdu ay dhowr jiho ka soo weerartay magaalada. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mintidiintu ay qabsadeen dhismaha golaha sharci dejiyayaasha gobolka, isbitaalka weyn iyo dhismooyin kale oo muhiim ah. Saraakiil Afghanistaniyiina ayaa sheegay in magaalada Kunduz uu ka dhacay dagaal xoogan laakiin aysan xaqiijin karin sheegashada Taliban. Afayaanu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Sadiiq Sadiiqi ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada caalamiga ahi ay dileen ilaa 25 maleeshiyaadka Taliban ah isla markaana aysan jirin wax khasaare ah oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray. Halka warkaasi aad kala socotaana dhagaystayaal waa VOA Washington. Magaalada New York waxaa maanta ka furmay shirweynaha golaha guud ee qaramada midoobay oo ka qayb galayaan inta badan madaxda caalamka. Shirkan madaxda ka hadashay ilaa iyo hadda waxaa ku jira xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, madaxweynaha Mareykanka iyo Vladimir Putin oo xilligan hadlaya. Sidoo kalena galabta waxaa New York ka dhici doona shir gaar ah oo laga hadlaya arrimaha Soomaaliya. Haddaba studiyaha VOA ee magaalada New York waxaa ku sugan wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Colaad, madaxda hadashay maxay ka sheegeen kulanka qaramada midoobay haddii aad noo soo koobto?
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Waa sidaad sheegtay, shirkii waa uu furmay saakii 9:00 subaxnimo saacadda cirifka bari ee Mareykanka ayuu furmay. Waxaa khudbadihii ugu waaweynaa jeediyey ilaa iyo hadda, sida aad sheegtay, xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Ban Ki-moon waxa hadalkiisa ugu weynaa baaq uu jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay oo uu ku yiri waa inaanu u beddelnaa ballamaha aan galayno ee waraaqaha uun ku qoran ficil muuqda oo laga qabto halka ballanqaadyadu ay ku wajahan yihiin oo dabcan ah yoolasha siixajinta horumarka iyo la dagaalanka saboolnimada dunida. Waxa uu yiri hadafkeennu wuu cad yahay, waana suuragal inaanu gaarna, buu yiri. Xogeeye Ban Ki-moon waxa uu ka codsaday beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya dunida lacag gaaraysa $20 billion oo lagu wado howlaha qaramada midoobay ee sanadka soo socda, lacagtaasoo 6 jeer ka badan Falastiinay marka la fiiriyo lacagihii ay qaramada midoobay weydiisatay shirkan 10 sanadood muddo haatan laga joogo. Waxaana ay qaramada midoobay ugu qildayaysaa lacagaha faraha badan, colaadaha dunida oo sii kordhaya, qaxooti fara badan iyo dhibaatooyinka bini'aadnimo oo dunida kusoo kordhayay 10 sanadood lasoo dhaafay.
Kulanka Soomaalida ku saabsan ee la filayo in uu dhaco galabta, waxa la sheegay in ra'iisul wasaaraha Britain iyo madaxweynaha Soomaaliya iyaguna ay kulmayaan. Maxaa ka mid ah bal arrimahaasna?
Falastiin intaanan shirka u gelin, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna khudbad ka jeediyay. Sidoo kale halkaas madaxweyne Obama oo khudbadiisa ay taabanaysay ciribtirka saboolnimada, wax ka qabashada cimilada sii kulaanaysay dunida, colaadaha abuuraya qaxootiga faraha badan ee meelo ka mid a dunida ka dhacaya, ururka Daacish ee Ciraaq, Syria, Ukraine, Cuba, xiisadda gacanka Korea iyo dimuqraadiyadda oo uu ku dheeraaday, waxa uu golaha guud ka gaday oo uu carabka ku adkeeyey heshiiskii caalamiga ahaa ee lala galay Iran oo uu ku tilmaamay tallaabo dhaxal gala oo loo qaaday dhinaca diblomaasiyadda iyo ammaanka dunida. Hadalladii Obamana waxaa ka mid ahaa:
Understand, the United States cannot solve the world's problems alone. In Iraq, the United States learned the hard lesson that even hundreds of thousands of brave effective troops.
Waxaan ogahay in Mareykanku dhibaatooyinka dunida una kaligii xallin karin. Dalka Iraq, Mareykanku 10 adag buu ka qaatay, iyadoo xitaa boqolaal kun oo ciidankeena iyo lacag trillion dollar gaarisoo khasnadeenna ku jirtay ayna keligood xasilooni ka dhalin karin dhul shisheeye ilaa aan la shaqeyno ummadaha kale annaga oo isku kaashanayna mabaadiida iyo sharciyada caalamiga ah, kuwaas oo dadaaladeenna sharciyada siinaya, ma guulaysanayno, ayuu yiri. Ilaa aan ka wada shaqeyno inaan ku guulaysano aragtida bulshooyinka kala duwan sida Ciraaq oo kale ee arrimahaas oo dagaalka u keena, awood kasta oo ciidankayagu uu meesha keenaa waa mid ku meel gaadha, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanku.
فلسطين اي واحد حسد مدن انو قطبدا اوباما اي كسو بيغنتي ان تدباد ان كدب مركي اوباما اقل كعد كقابلي وذاتك اوين مذهبتا كاتوليك دينتا مسيحيك بوب فرانسيس اي ملحوينها شينها شي جين بين وحسدو كلالا فيليا ان مركي اوغو الرئيسي مدسانة دا سيدي اذوركينا بكوشيغيسين ان كلمان مذحوينها روشكا فلاديمير بوتين او اسنا شركان غلاها قود كسوغان قطبنا كجيرين دونا أوباما waxa uu galabta shir gudoomiyay sidoo kale shir madaxeed looga hadlayo arrimaha ciidamada nabadgelinta ee qaramada midoobay ee dunida hadaan soo laabto su'aashaadii weydiisay ahayd shirarka qusaya Soomaaliya waxa jira shirar kale oo ka barbar socda shirkan oo madaxdu ay si gaar ah u yeelanayaan waxa kamid ah shir ay wada gudoomiyayaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha qaramada midoobay Ban Ki-moon shirkaasi waxa ka qayb ka ah midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta wakiil ka socda waxana waxaan xoogga lagu saaraya sida dublasiinta xaruntan ku sugan ay si ay sheegeen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa soo xilinta nabada dagaalka lagu jira Al-Shabaab iyo hawlgalka Amisom ee Soomaaliya waxa isla jira shir ay yeelanayaan Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron oo xafiiskiisa uu ku dhawaaqay inuu ciidamo u diri doono Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed si ay nabada uga caawiyaan dalka Mr. Cameron ayaa hadalkaasi kasoo yeeray xafiiskiisa waxa uu ku sharixi doonaa shirkan ciidamada Soomaaliya u diray marka maanta shirarka qusaya Soomaaliya sida ayay u dhacayaan Falastiin ay
ada u mahadsan tahay kaas waxa uu hawriyeena Maxamed Calaad Xasan oo ku sugan studio VOA ee magaalada New York wixii warbixin ahna ay ku saabsan shirka ka socda New York iyo kulamadaasi ee idaacadeena soo socda ayuu dabcan Calaad nagu la socodsiin doonaa haye sandheere
Falastiin ay sidii Calaad baa sheegay dawladda Britain ayaa ciidamo u direysa Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed si ay gacan uga geystaan hawlgallada nabad ilaalineed ee halkaas ka socda Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron ayaa hadalkan ku dhawaaqay waxaana la filayaa inuu maanta magaalada New York faahfaahin dheeraad ah kaga bixiyo hadaba arintan ayuu wariyeena Ridwaan Haaji Cabdiweli kaga wareystay Cabdiweli Garaad oo ah la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Birmingham ee dalka Britain waxaana ugu horeyn ka jawaabaya sida uu arko go'aanka ay Britain ciidamada ugu direyso Soomaaliya
Britain waxay ku jirtaa wadamada ku taxalluqa ciidamada iyo muxuu ahaa amniga Soomaaliya shirba waxay ku qabatay 2014kii London Security Conference la yiraahdo London ku qabatay kuwa kalena waa ka horreeyay marka arintan horta arin cusub ma ah taasi waa ta koowaad laakiin hadii la falanqeeyo oo dhinacyo kala duwan laga fiiriyo marka ugu horeysa waxay support u tahay muxuu ahaa ciidamada Amisom oo lagu dardargelinayo muxuu ahaa dagaalada dhawaanahan soo food saaray sida muxuu ahaa kii Balidogle iyo muxuu ahaa Turki Burhakaba iyo Ki Janaale iyo waxyaabaha dagaalada soo food saaray oo muxuu ahaa culayska soo fuulay horta mid muxuu ahaa la isla garab taagayo dhinaciinaan nahay dhahayo weeye mid marka ugu horeysa marka labaad waxaa la dhigi karaa muxuu ahaa weyna tahay arinta loo fadhiyo hadda UN ka loo fadhiyo wuxuu ahaa waa arrimahan muxuu ahaa ka soo cusboonaaday iyo islaamiyiintan xoog ku yeeshay bariga dhexe oo muxuu ahaa xiriirna la leh Soomaaliya arintaas markii la fiiriyo for example dawladda Ruushka waxay qaadatay aggressive attitude oo inay ciidamo geyso Syria oo sidaas oo kale marka waxaad moodaa la dhigi karaa muxuu kala frijinka muxuu ahaa presensigiisa ku tartan inuu jiro iyadana waa la dhigi karaa marka yaa joogay imaan waxa kale oo qayb ka ah oo la dhigi karaa wax cusub maana waa traditionkii hore iyo muxuu ahaa wada hadalladii iyo shirarkii muxuu ahaa sii socday iyo balanqaadyadii hore ee uu sameeyay dawladda Ingiriiska oo ma wada fulin wax saas oo la taaban karo kama fulin marka kuyo kale saasaan u maleynayaa aniga hadaan soo ururiyo
tiradan ma ku filan tahay ayay kula tahay tababarada ay siinayaan ciidanka nabad ilaalinta ee Soomaaliya
walaal waxa ku xiran tahay ciidanka nabad ilaalinta tababarka uu u baahan yahay waxay leeyeen muxuu ahaa tababaro muxuu ahaa waxaan siinaynaa logistikada iyo muxuu ahaa logistikada wada muxuu yaan siinaynaa weeraadeen waa ciidan xog la weeyay ciidan muxuu ahaa angalkaas hadii laga fiiriyo
waa garta marka logistikada la sheegay qayb ma ka noqon kartaa ama agabkaas in laga caawiyo ciidanka nabad ilaalinta oo kale inay helaan hub ku filan ama inay helaan dayurada helicopter ko kale oo marka ay kula dagaalamaan Al-Shabaab
horda diyaaradaha muxuu ahaa waa ka hawlgalaan Soomaaliya ama muxuu ahaa unilateral ha noqoto ama muxuu ahaa dawladda Kenya diyaaradaha waa ka hawlgalaan dawladda Ethiopia waa ka hawlgalaan diyaaradaha hadii ciidanka Amisom iyo diyaarada laga hadlayo areas waxay u baahan tahay security council resolution bay u baahan tahay oo area kale oo discussion nooc kale ah weeye ma u malaynayo inuu muxuu ahaayto ciidankan ciidan muxuu ahaayto hub iyo saanad iyo geynahaya awood kale inuu yahay
waa gartay ugu dambeyn ciidanka soomaalida oo kale iyaga maxaa ka hortaagan in tababarada noocan oo kale loo fidiyo ama agab la siiyo waxaan la soconnaa in hadda taageeradan ay ku kooban tahay oo keliya ciidanka midowda afrika ee soomaaliya
su-aashaas waa su-aasha ribaano dad badan ay isweydiiyaano ma ciidanka naga la tababaro ma anaga muxuu ahaayto awooddan maana la siiyo waxaa lagama maarmaan ah ilaa ciidan soomaaliyeed la helo inaan muxuu ahaayto ciidan ama soom ama ciidan waddan kale waddankan ciidan u noqonaynin oo muxuu ahaayto sugaynin amnigiisa taas muxuu ahaayto waa arrin iska cad wey mas'alada ciidankan maa la siiyo dhowr angal bay gelaysaa arrimo siyaasadeed bay gelaysaa ama siyaasadda caalamka iyo muxuu ahaayto danaha istraateejiga ha noqoto ama ha noqoto siyaasadda gudaha oo soomaalida oon ciidan wada lahayn oon fikradaha ciidanka intaan la wada samayn oo la wada hubaynin oo ciidan la samaynin waxaa loo baahan yahay in itijaah siyaasadeed iyo muxuu ahaayto consolidation la helo oo muxuu ahaayto sidaasoo kale ma ciidanka soomaaliya maxaa diidahay simply soomaalidu inayna muxuu ahaayto arrintan ayna meel ka wada taagnayn oo si wada arkayn oo ayna wax wada rabin taasaa su-aasha ugu horeysa qayb ka ah qayb waxaa ka ah muxuu ahaay danaha kale oo muxuu ahaayto yaa siinahaya yaa waxaan siinahaya iyo sidee loola macaamulhaya
kaas wuxuu ahaa cabdiweli garaad la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo u warramayay wariyaha v o da london ridwaan xaaji cabdiweli fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington fanaaniin badan oo ku nool qurbaha iyo gudaha ayaa dareen cadho leh ka muujiyey xadhigga fanaaniinta xidigaha geeska fanaaniintan ayaa sheegay in fanku aanu xuduud lahayn iyagoo ugu baaqay somalilan inay si deg deg ah oo shuruudla-aana u sii dayso fanaaniintaasi xidhan warbixintan waxay noo haysaa falastiin axmed iimaan
aan ku bilaabo magaalada london seer maxamuud cumar oo ka mid a kooxda walaalaha swiden oo ka warramaya sida uu u arko xadhigga loo geystay fanaaniinta
marka hore horta walaal fanka soomaalida aniga sayla tahay uu iska xidhnaa oo shanta soomaaliyeed waad ogtahay oo ma jirta hay-ad madax banaan oo fanka mar walba waxa la hoosgeeya wasaaradda warxoofinta iyo ahlinta dadweynaha la hoosgeeya aniga sida ila tahay waad ogtahay oo imanka maaldhowto kuwii ugu dambeeyey fanaaniinta ugu dambeysay hargeysa joogtay ee xamar ka timi waxay ahaayeen cumar shooli baa jooge lafoolaa jooge cidina may xidhin xamar mar ku noqdana cidna may xidhin laakiin dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan maamulka wasaaradda warxoofinta somalilandna waxay leeyihin shaqaale ahaayeen iyaguna waxay leeyihin shaqaale ma leeyihin marka haddii aanay shaqaale iyaga u ahayn oo wax iyaga u gaaro oo ay ku haysteen aanay jirin aniga waxay la tahay qof fanaana oo xamar tegey in aanay ku munaasib ahayn in la xidho
cabdirashiid cali xamari waxa uu ka mid yahay bahda fanka soomaaliya waxau ka warramayaa dareenkiisa ku aadan xariga loo geysta fanaaniinta
ka fanaaniin ahaan haddii xaqiiqada marka xaqiiqada laga hadlayo aad baan uga xumahay anigu xadhigaa lagula kacay nimanka fanaaniinta xidigaha geeska waa ubaxi dalka fanaankuna sidiisaba xuduud ma laha maraykanku tegaya adduunku tegaya meeshuu doonuu tegaya wixaaf soomaali ku heesaba waa heesaya sideedaba waxaa qurux badan had iyo jeer xadhigga fanaaniinta inaan la siyaasadayn maxaa diiday ganacsatadii ugu waaweyneed ee businesskoodiiba ayaa uga furan ganacsatooyin kale waaweyn ayaa businessyadoodii ka socdaa magacoodii ku wada dhegan yahay muqdisho iyo gobollada dalka oo dhan iyo bulshada afka soomaaliga ku hadasha yaa ka xaaraantimeeyey markaa in fanaan la yidhaahdo ma tegi kartid koonfur waa qalad taa waxaan u arkaa qalad
dayax dal nurshe waa fanaan da'yar waxay magaalada muqdisho ay barnaamijkii ciidda ku wada dhigeen afarta fanaan ee lagu xiray magaalada hargeysa waxau ka warramayaa sida uu u dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi
horta aad baan ugu xumahay in fanaaniin soomaaliyeed oo faaniskooda u yimideen inay qanciyaan in la xidho horta aad baan ugu xumahay boqolkiiba boqolna waan cambaaraynayaa waxaana leeyahay dowladda somalilan inay maxaa lahaa ishe xoriyadooda dib u siiyaan ilan waa fanaaniin dadka ma aha siyaasiyiin mana aha qof meel ku kooban
فنانين دهودن عبد الرحمن أيا كمذا فنانين تدرين كود كديب تصيدا وأركان حرق اللوجي استأفر كمذا فنانين تيكو حد حد جاه جيسك
شعور تدوي كعصنت هاي درين كي جونو كعصين وأنا الحنا عصنا هاي وحنا كحنا عصنا هاي إن دمي رحمضة هي محلي لهذا يي يرحمان تين تعلق فنان سوماليات أو تري دول كلا أو سوماليات إن لغو حلو إن واحد تكفي سومالي ما يلكمذا أه وحنا أركان نصيب درا إن ما نتقص قرني ومضي سوماليات waxaa nasiib darro ah inay ka yeeti karaan inay tagi karaan meel kale ee wadamo kale oo afrikaana laakiin aanay awood u lahayn dhulki ay afkooda laga hadlayo luqadooda laga hadlayo laga islaamayay taageero inta leeg ay ku leeyihiin markay tagaan in lagu fido aad baan u xumahay walaal fanaan Soomaaliyeed walaal oo waliba maskiina oo waliba haween ay ku jirto oo hooyo ah xamdukuu waa hooyo waa fanaanad Soomaaliyeed waa haween in maqsiiro madaw lagu xiro oo ay ku dhaxlan tahay oo waliba gaamcihiina ay ka sii xiran tahay sawirada meel walba yaala
Abdullahi Maxamuud Abdulla oo loo yaqaan boqol oo kamida fanaaniinta waqooyiga America kuwada ugu caansan ayaa isna ka waramaya dareenkiisa ku aadan arintaasi
horta waa xaalad aad iyo aad u xun oo aanan dabiic dabiic ahaanba Soomaali hadaanahay fanaaniinta dalka deenaba aan xaal ka ahayn de wixii maartay ah siyaasad waxaan u maleynayaa in fanaanku uu shaqo ku lahayn una gelin markii uu sanartay sidariisa lahayn laakiin waxaan leeyahay dadku ay kala gartaan luqadda Soomaaliga iyo Soomaalinimada inoo waxaan rabaa inaan u sheego dawladda Soomaaliland aan wax qadar wax lagu sameeyo fanaaniinta raali kama nihin in xarka lagu xirxiro ee meel la geysto iyada markii dareefad ay ka dhisan wax markii sidii doonan ay ka helaan
fanaanka dalmar yare oo kamida fanaaniinta waqooyiga America ayaa isaguna sharxaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay afar kamida fanaaniinta xidigaha geeska
waa aniga fikrad ahaan waa arin aad uga xumaaday ma u maleynay last 24 hours waxay la mid ahayd waxaanay la dhashay qaleel la xiray waa arin aad u xumaanay kulligeen meel walba joogta fanaaniinta aad ay uga xumaatay bulshada Soomaaliyeed aad ay uga xumaatay waxaana dheeli kara waa colaad hadda lagu abuurayo bulshada dhexdeeda
Maxamed Alta ayaa isaguna sheegaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi
qofka fanaanka ah uma aha maragtay fanaan dad gooniye wuxuu u yahay ummadaas maragtay isheg luqadooda uu ku heesayo ayuu fanaan u wada yahay yaani maragtay isheg shaqooyin badan ay qabtaan marka hal ummad kaliya uma qabtaan waxay u qabtaan Soomaaliya oo idil
Anab Abdirahmaan indadeeq waxay ka mid tahay fanaaniintii ugu horeeyay ee ka soo aanbaxay waqooyiga America waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan xariga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska qaar ka mid ah
fanaaniintaasi hadii ay tageen gobollo kala duwan ama ay soo mareen wadamo kala duwan haddana ay gurigoodii ku soo noqdeen anigu ma arko wax riisan ah oo ma aragtay fanaaniintaas lagu xirxiro wallahi ima muuqato waayo wadad iska soo shaqeystay soo heesay soo noqday gurigoodii ku soo noqday
xariga fanaaniintaasi ayaa marka la fiiriyo baraha bulshadana waxa uu noqday qodobka ugu weyn ay dadku ka doodayeen iyagoo lagu soo bandhigayay fanaaniin iyagu soo gudbinaya dareenkooda ku aadan xariga loo geystay fanaaniintaasi iyo suugaan iyo oraahyo kala duwan oo ay ku cabirayeen dareenkooda
Falastiin Axmed Iimaan una la socodsiinaysay warbixin ku saabsan sida fanaaniinta meelo badan oo dibadda iyo gudaha Soomaaliya jooga ay u arkiyeen xariga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska.
Dhinaca kalena fanaaniinta xidigaha geeska oo maalintii labaad xabsiga magaalada Hargeysa ku jira ayaa gudoomiyaha kooxdu waxa uu sheegay in laga hor istaagay inay xabsiga ku booqdaan amaba ay cuno u geeyaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha Barqad Kaariye.
gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleeman Dhuxul Laab Saalax oo VOA la hadlay ayaa sheegay in xadiga xubnahani ay koox ahaan ka xun yihiin isla markaasina wuxuu ku tilmaamay xadigooda mid aan sharciga waafaqsanayn Laab Saalax waxa uu tilmaamay in xubnahan xidhani aanay ahayn shaqaale dowladeed
kooxda xidigaha geesku 40 qof weeyaan horena waan u sheegay qof ka mid ahi kama mushaar qaatay dowladda shaqaale dowladoodu yihiin ma jirto ilaa imikana waxay wasaaradda warfaafinta leeyahay waad ka tirsantiin waa musan tahay ma garanayo waxay uga hadashaa arrimaha gudaha shaqaalaha ee oon shaqaalaba maxay heeday aan ogeyn nataasina waa qalad
maraan weydiiyey waxaa ka jira in xubnaha kooxdan xidhan ay qaarkood ka tirsan yihiin ciidanka asluubta oo yihiin ciidanka mushaar qaatay dowladda waxaa gudoomiyaha kooxda xidiguhu ku jawaabay
xidigaha geeskuba may aasaasmin markii la ruqsiyey nimaman bk yaba ka tirsanaa ra iyo cabdiraxmaan oday iyo iminka afar sannadood ruqsadaasi jananka booliiska waa la weydiin karaa. Midda kale, dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 101 wuxuu qeexayaa waxyaabaha qaranku uu yaqaano dembiga muqdisheen la taga kuma jirto. Waxay ku xidhanaysaa dhiga dhexe magaalada Hargeysa lama ogola, lama booqan karay, xitaa cuntadiiba la diiday. Qofku waa xaq buu leeyahay in la booqdo. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Axmed Siraayo iyo kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Saliid aanu ixtiraam fara badan u haya iyagay taladu ka godaa.
geesta kale musharaa axmed xaweynaha xisbiga uu jamaal cali xuseen ayaa xadhiga xubnaha fanaaniinta ee xidiga geeska ku tilmaamay mid lagu degdegay waan sharciga loo marin waxaanu sheegay socdaalka kooxda fanaaniinta ay ku tageen muqdisho uu jiday heshiis ay dowladda soomaaliland dalka turkiga kula saxeexatay dowladda soomaaliya kaas oo jidaynayay isu socodka shacabka ee labada dhinac
midda kaleeto waxaa jira qodob ka mid a qodobadii heshiisyadii turkiga lagu soo gaaray soomaaliland iyo soomaaliland wadahadaladii ay gaareen ayaaba caddaynayay isu socodka bulshada oo dowladda laftirkeedaba soo saxeexday isu socodka bulshada marka de dowladda inay waxna la saxeexato oo de go-aan lasoo gaadho haddana la yidhaahdo dadkiibaa la kala qooqoobaya waa yaro dhibaato siyaasiyiinta waanu garanay oo dee siyaasiyiintu haddii iyagu waa kays gooniya laakiin abwaaniinta iyo dadka fanka ku jira iyo dadka ganacsatadu de xor bay u yihiin dhaqdhaqaaqooda
dhinaca kale jamaal cali xuseen waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladdu siyaasad cad ka soo saarto isu socodka labada dhinac islamarkaana sharci aan isbedbedelin laga sameeyo
horta waxaan inaa dowladdu balasi ka soo saartay weeyaan dowladda iyada soomaaliya la hadasha siyaasiyiintuna runtii siyaasiyiin fara badan oo madaxda soomaaliya la hadlaaba wey jiraan cid xidhaana ma jirto de marka waxaan standard sharciya laga soo saaro weeyaan oo la yidhaahdo maxay ahayday sharcigaasaa lagu dhaqmayaa oo soomaaliland sharcigaasa ku dhaqmaysa laakiin marna la yidhahdo dadku socodku waa okay oo ay turka kugu soo saxeexaan oo dadku isu tegi karayaan marna la yidhaahdo waa la xidhaya de waxaan u arkaa anigu arrin aan wanaagsanayn qadiyadda soomaaliland umaasa soomaaliland ayaan laga dhigan beed oo yar oo burburay oo kaleeto in laga dhiga maaha
geesta kale xukuumadda soomaaliland oo aanu la xidhiidhna ayaanay noo suurtagelin in aanu dhinacooda ka helno wax war ah oo arrintani la xidhiidha afar ka mid a xubnaha fanaaniinta xidigaha geeska ayaa shalay lagu xidhay Hargeysa kadib markii ay kasoo kaxitmeen magaalada Muqdisho oo ciidda ay ku qabteen bandhig faneed kuwaas oo ilaa iminka ku xidheen magaalada Hargeysa. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, iyadoo ay sii socoto xiisada u dhexaysa Iiraan iyo Sacuudiga ee ka dhalatay shilkii ay boqolaalka xujeedu ku dhinteen Khamiistii na dhaafta dhulka barakeysan, ayaa madaxweynaha Iiraan oo ku sugan magaalada New York waxa uu maanta si degdeg ugu noqonayaa dalkiisa. Iiraan ayaa ka dalbanaysa Sacuudiga in uu raalligelin ka bixiyo, balse Sacuudiga ayaa Iiraan u sheegay inuusan shilkaasi siyaasadaynin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Laabashada madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa lagu sheegay inay tahay mid uu ku doonayo inuu uga qayb galo munaasabad loo qaban doono xujay u dhalatay dalka Iiraan oo ku dhimatay isbuurashadii ka dhacday duleedka magaalada barakeysan ee Maka intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. 169 muwaadin oo u dhashay dalka Iiraan ayaa ku dhintay shilkaasi, halka ilaa iyo hadda la laayahay 300 oo qof oo kale Iraaniyaan ah, iyadoo tirada guud ee dadkii ku dhintay shalkii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee Maka intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka ay hadda marayso 769 qof. Shalay ayay ahayd kadib markii hogaamiyaha dhinaca diinta dalka Iiraan Ayatullah Ali Khamenei uu boqortooyada Sacuudiga ka dalbaday inay raalligelin ka bixiso isbuurashadii ka dhacday dalkaasi intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. Wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudiga Caadil bin Axmed Al Jubeyr ayaa xukuumadda Teheraan uga digay inay siyaasadeyso masiibadii ka dhacday duleedka magaalada barakeysan ee Maka. Haddii aanu nahay boqortooyada Sacuudiga, waxaanu leenahay taariikh soo jireena oo ah inaanu dhaqaale badan ku bixino sidii loo daryeeli lahaa xujeyda, loona hubin lahaa in wax kasta ay ku dhammaadaan si wanaagsan oo raalli gelisa xujeyda. Xaqiiqdana daaha ayaanu ka qaadi doonaa markii ay soo baxdo. waxba ma qarin doono hadii khaladaad la sameeyay waxay noqon doonaan in lala xisaabtamo cidii mas'uulka ka ahayd waxaanan hubin doonaa in khaladkaasi dhacay aan wax badan ka baranno si loo hubiyo intan oo kale aysan mar kale dhicin laakiin mar kale aan ku celiyo arrintani ma aha mid u baahan in la siyaasadeeyo waxaan jeclaan lahaa in hoggaamiyaasha Iran ay dareen u muujiyaan meytida ku dhimatay masiibadaasi ayna sugaan inta ay ka dhammaanayaan baaritaanada hadda socda dowladda Iran ayaa boqortooyada Sacuudiga ku weeraysay falkii ka dhacay Sacuudiga oo sheegtay inuu yahay dembi isla markaana muujinaya karti la'aan ka timid Sacuudiga wacadna ku martay in Sacuudiga ay la tiigsan doonto maxkamad caalamiya si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan hoggaamiyaasha Iran ayaa dowladda Sacuudiga ku sheegay inaysan xilligan lahayn awood ay ku maarayso tirada xujeeda tagta dalkaasi si ay u gutaan waajibaadka xajka oo ka badan 2 milyan oo qof sanad kasta xujeeda ayaa isbuurashadii ka dhacday duleedka magaalada barakeysan ee maka ku eedeeyey booliska oo xiray jid iyo maamul xumo la sameeyey
aad iyo aad umadsan yahay cabdiraxmaan xuseen farunos oo koobay warbixintii ka hadlaysay madaxweynaha Iran oo go'aansaday inuu dib ugu noqdo dalkiisa isla markaasna dalkiisa uu ku eedeeyey dalka Sacuudiga shilkii dhacay kana dalbaday in cudur daar laga bixiyo
dhegeystayaal markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa waxyaabaha ama qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijka qurba iyo xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniinta maanta dunida ugu baaqay in dagaalada la joojiyo taas beddelkeedana ismaandhaafka lagu xaliyo dadaallo diblomaasiyadeed madaxweyne Obama ayaa hadalkan ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay in haddii si iskaashi ku jiro aynaan u wada shaqaynin aynu dhammaanteen dhibaatooyinkaasi la kulmi doono waxa uu intaasi ku daray in la awood badan yahay markii la wada shaqaynayo keliya iyadoo ay sidaasi tahay ayuu Mr. Obama difaacay awoodda militariga Mareykanka iyo ololaha uu dalkiisu kaga soo horjeedo ururka ISIS ee bariga dhexe ka dagaalama
xisadda ka taagan colaadda Syria ayaa la filayaa inay noqoto qodobka ugu horeeya ee kulanka ay maanta yeelanayaan madaxweyne Obama iyo dhigiisa Ruushanka Vladimir Putin wuxuuna kulanka noqon doonaa kii ugu horeeya oo ay labada mas-uul yeeshaan muddo sanad ah labada mas-uul ayaa ku kulmaya magaalada New York oo uu ka dhacayo kulankii weynaa ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushanka Mikhail Bogdanov ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqay wadahadallo sii ballaaran oo labada dhinac ay yeeshaan dhammaadka bishan dambe kaasoo ay ku biiri doonaan wadamada saameynta kula xaaladda Syria oo ay ku jiraan Mareykanka, Ruushanka, Iran, Sacuudiga, Turkiga iyo Masar.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani ayaa maanta la filayaa inuu dib ugu laabto dalkiisa iyadoo isagoo soo gaabinaya boqoshadii uu ku joogo magaalada New York inkastoo uu ka qayb galay xafladii furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay laabashada madaxweyne Ruuxani ayaa lagu sheegay inay tahay mid uu ku doonayo inuu kaga qayb galo munaasabad loo qaban doono xujay u dhalatay dalka Iran oo ku dhimatay isbuursigii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee Maka intii lagu guda jiray gudashada waajibaadka xajka madaxweyne Ruuxani ayaa khudbad ka jeediyey kulanka guud ee qaramada midoobay isagoo baajiyey dhammaan kulamadii kale ee uu ka qayb gali lahaa isagoo la filayo inuu dib ugu laabto dalkiisa galabta shalay ayaa ahayd markii hoggaamiyaha dhinaca diinta ee dalka Iran Cali Waayatullah Ali Khamenei uu boqortooyada Sacuudiga ka dalbaday in dalkaasi raaligelin ka bixiyo isbuurashadii ka dhacday halkaasi
ururka daalibaanna waxay sheegeen inay qabsadeen qaybo ka mid a magaalada waqooyi ee afghanistan ku taalla ee kundus kadib markii kooxdu ay dhowr jiho ka soo weerartay magaalada warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mintidiintu ay qabsadeen dhismaha golaha sharci dejiyayaasha gobolka cisbitaalka weyn iyo dhismooyin kale oo muhiim ah saraakiil afghanistaniyiina ayaa sheegay in magaalada kundus uu ka dhacay dagaal xoogan laakiin aysan xaqiijin karaynin sheegashada daalibaan
halkaad wararkaas warbixinadaas iyo wareysidaasi kala socotaan waa v o a washington haatanna waa xubintii dooda gaaban waxay noo haya wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban sida ay noogsoonahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo nolol raadisa ayaa badaha caalamka ugu geeriyootay safaro la xiriira tahriibka waxaana sidoo kale jira dhalinyaro kale oo iminka xusulduub ugu jira sidii ay u tahriibi lahaayeen haddaba maxay tahay sababaha dhalinyarada ku riixaysa inay naftooda biimeeyaan sideese looga hortegi karaa tahriibka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galaya cabdulaahi xasan ashcari oo ka mid a mas-uuliyiinta ururada dhallinyaro ee ka jira gobolka banaadir iyo brofesor ibraahim muuse heerow oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya ashcari
horta tahriibka waa dhibaato taagan guud ahaan caalamka gaar ahaan wadamada soo koraya ama wadamada rabshadaha ay ka jiraan annaga gaar ahaan soomaalida haddaan nahay aad buu noo saameeyey kumanaan oo dad baa ku dhimatay u badan yihiin dhallinyaro ee u badan yihiin qaarkoodna weli ay ugu jiraan xabsiyo iyo nolol xumo ay ugu jiraan dhallinyarada soomaaliyeed kuwooda abaabulan haddii ahaan lahayeen ururada dhallinyarada waxay isku dayaan inta karaankooda inay wacyigelin ka sameeyaan arrimaha tahriibka bulshadana ay ka wacyigeliyaan sida loo joojin lahaa sida looga hortegi lahaa tahriibka inuu xun yahay waxaa inoo caddaynayo laba midba midda koowaad waxaa weeye inta qof oo ku dhimatay oo halis sida haliska ugu dhimatay badaha ku la'tay wuxuu noo caddaynaya inay xun tahay waxaa kaloo haddana noo caddaynaya inuu xun yahay dadkii haddana ka badbaaday oo muxuu ahaay wadamadaas tagay iyaguna qaarkood muxuu ahaay to nolol xumo lasoo korortay qaarkood ay xiran yihiin qaarkood ee shaqo aysan helin waxay u baxeen aysan helin adduunyada waa dareemi kartaa meel kasta ilaah baa kugu irsaaqa dad waxaa jira yurub jooga oo dhibaateysan oo jiran oo gaajeysan marana ay shil ku dhacdo o dhimato wax laga cararaya hadday tahay nafta oo dhibaato gaarto halkaana way ka jirtaa dhibaatada intana way ka jirtaa inkastoo dhibaatada lagu kala badan yahay haddana waxaan aragnaa qaarkood markay tahriibeen haddana faa'iidooyinkii ama wixii lagu sheegayay inaysan helin oo halkaas ay ku joogaan dismoral ay ku joogaan oo muxuu ahayd qaarkood muxuu ahayd waxyaabo badan oo nafta dhibaa ee barteen mukhaadaraad wax umee baranayaan inkastoo ay jiraan reed yar oo muxuu ahayd dadkooda dib usoo caawiyo oo meesha tag
haye brofesor heerow horta tahriibka xaraga ma ahan waa la ogsoon yahay laakiin waxbaa ku xambaaray dhallinyaradu inay tahriibto waxaa ku qasbay inay dalkoodii ay ka cararaan muxuu ahaa shaqo la'aan dowlad la'aan nolol la'aan amni la'aan intaasi oo dhan markay isku tageen ayaa maartay muxuu ahaa koosgareeyey ama sababay in oo la tahriibo oo waddankii laga cararo nolosha hadda ay maartay waddanka markay joogaan ay ku nool yihiin mid ka duwan in ay helaan ama ka fiican ay helaan waana loo jeedaa khatarta oo saxaaraha iyo badaha ka jirto laakiin tan dalka gudihiisa ku haysato ayaa kun jeer ka weyn marka qofku nolol ayuu raadinaya maana naftiisi inuu halligo ama u isdilo ama meel daran uu ku dhinto ma ku talagelin hijiradana waa wax jiri jiray waaye rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markii maka kufaartii maka ay cadaadis badan ay maaratay maxaa muslimiinta ay u geysteen makuu ka haajiray madiina u haajiray micna noloshii maka iyo dhibkii maka wax ka duwan ayay maaratay raadinayeen siday ku tageen marka tahriibku wax hadda bilowday ama wax hadda oo laga sheekeynaya ma ahan dalxiisna ma ahan dhibaato ayaa sababtay haddii aan xal loo helin dhibaatadaas oo ah dowlad la'aanta shaqo la'aanta nabadgelyo la'aanta nolol xumida waxaa weeyaan waa jiraya waana jiri doonaa mid istaagayana ma aha waxaa kaloo dhallinyarada maaratay muxuu ahaa oo ku dhiirigelinayaa intii badda ku dhimatay iyo intii maaratay ku dhimatay saxaraha iyo intii magaf u gacan gashay waxaa ilaaw siinaya inta badbaaday oo maaratay muxuu ahaa gashay wadamadaas eto yurub oo magangelyada la siiyey oo muxuu ahaa nolol siiya waxbarasho heleen ama heleen ama wax dhaqaale heleen oo dib reerahoodii markaa muxuu ahaa ay usoo biileen taas ayaa maaratay haddana sii dhiirigelinaysa ashcari maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiinta ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada muqdisho maxaad kala socotaan dhallinyarada iminka tahriibka u xusul duuban mase jiraan siyaabo aad dhallinyaradaas u wacyigelisaan
dhallinyarada tahriibaysa iyo kuba aan weli tahriibin waa laba qayb annaga marka ugu horeyso waxaan dhallinyarada aan u sheegaynaa inuu xaqiijinaynaa daatada aan helno dadkii tahriibay iyo dhibaatooyinka gaara markaan fiirino tahriib ma ahan wax wanaagsan oo la sameeyo mana ahan xalka dhibaatada ku haysata xalka dhibaatada ku haysata waxay ku jirtaa inaad fariisatid oo aad fikirtid oo aadan malaysanin inaad xallin karin waa xallin kartaa waxaa kaa maqan inaad isku daydo inaad xallisa magaalada muqdisho ka dhex xallin karaan waxayna adeegsan karaan available resourcega waxyaabaha ay heli karaan waxay haystaan maskaxay haystaan waxay leeyihiin aqoonay leeyihiin waxay leeyihiin tiro awooday leeyihiin dhallinyarada waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin 70% populationka soomaaliya o dhan marka awood ay wax ku bedeli karaan dhallinyarada way leeyihiin ma aha inay cararaan mas-uuliyadoodan inay ka dhuntaan ma ahan waa inay u istaagaan sida aysan u bixi laheen
brofesor heerow maxay tahay sababaha dhallinyarada tahriibka ku riixaysa ay badaha ugu dhamaanayaan
oo dadka reer xamarti waxay ku maamahaan salfadhiya suuf jiida waxa weeyaan qofka hadii uu degan yahay maskaxdiisu ay degan tahay noloshiisu ay degan tahay ay wax qaban karaa macnaheeda saas way dhalinyaradu ma ka hari karto tahriibka lagana ma joojin karo sababtoo ah waxayna haysanin degganaansho ayna haysanin amni ma haystaan nabadgelyo ma haystaan nolol ma haystaan muxuu ahaa waalidkooda la dilihaya ayagaa la dilihaya dowlad ma haystaan oo jihaysa waxbarashay soo dhameeyey meelaha qaarkood waxaa weeyaan muxuu ahaa jaamacadaha laga soo dhameeyey misena waxaa weeyaan kuwa casayaalka derbiyaalka fadhiya ayaa maartay muxuu ahaa nolosha ku dhaama sidaas daraaddeed waxaa ka qasbaya oo maartay muxuu ahaa damiirkoodii ku riixaya inay maartay muxuu ahaa kulley haddii aad dhiman lahayd xataa nasiibkaagaad qabtaaye maartay muxuu ahaa iska soco naftu orod bay aamintaa
ugu dambayntii muxuu yahay xalka lagu joojin karo tahriibka aan ku horeeyo ashcari
xalka koowaad wuxuu ku jiraa in dhallinyarada ay u istaagto sidii nafteeda ku badbaadin lahayd dhallinyaradu waa laba qaybood saan sheegay qayb abaabulan oo ururo ah ururada oo dhallinyarada ah iyo qayb aan abaabulnayn oo common populationka oo dhallinyarada ah labadaba waxaa mas-uuliyad ka saara dhibaatooyinka keena in walaalahooda dhallinyarada ah ee badahaas ku dhammaadaan inay ka hortagaan istaagaan joojiyaan waxaa ka mid ah amni daradaa ka mid ah dowlad xumadaa ka mid ah waxaas dhanaa ka mid ah waxaas dhan waxaa la ma ahan inaan sugno dad kale inay wax kuu xalliyaan adigu dhibka ku haystaa adigu u istaag inaad xallisid ama dadku u istaagan ku garabsii inay xalliyaan dhibka ugu weyn wuxuu ka jiraa shaqo la-aanta ee wuxuu ka jiraa amni darada wuxuu ka jiraa dowlad xumada intaasoo dhan waxaa lagu xallin karaa in dhallinyaradu ay u istaagto inay xalliyaan arrimahooda adduunyada wax wax bedela waa dhallinyaro aqoon leh dhallinyaro aqoon leh way joogtaa laakiin annaga waxaan ugu yar dhallinyaro aqoon leh oo wax isku day leh waxaa xalku ku jira in dhibaatooyinka tahriibka keena dhallinyaradu naftirkooda inay iyagu istaagaan inay xalliyaan eese dad kale ka sugan
haye brofesor heero tahriibka horta ma joogsan karo mana la joojin karo oo way adag tahay dhallinyarana ma joojin karto wuxuu ku joogsan karaa oo keliya in la helo amni buuxa damaanad buuxda qofka muwaadinka soomaaliyeed inuu u helo amniga tan kale labaad inuu shaqo helo qofka shaqo waa abuuran karaa laakiin meel uu ku shaqaysta ma haysto waa inuu helaa qofka dhallinyarada ah ama qofka da-da ah meel uu ku shaqaysto oo amni ah inuu helo labadaas markii la helo ayaa maaratay muxuu ahaa tahriibkani uu istaagayaa inta aan labadaaseto lahaynin tahriibka ma joogsanayo waa soconaale waa in la helaa madax u damqanayso dalka dadka iyo diintaba u damqan dhallinyarada u damqanayso shaqo u abuurayso fursad siinayso shaqooyin ayaga abuuranaya shaqooyina dowladda u abuuraysaa tahriibka saas ayuu ku joogsan karaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
kaafi cabdiraxmaan qoyse iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii qurba iyo zahra cabdi axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkan ben carson oo ah nin madowga maraykankan ka soo jeeda ah islamarkaasina ka mida musharaxiinta ka socda xisbiga jamhuuriga ee u baratamaya xilka madaxweynenimo ee dalkan ayaa isagoo ka hadlayay dalkan maraykanka iyo inuu qof muslim ah madaxweyne ka noqon karayo ayaa waxa uu sheegay maser carson inuusan dooranayn madaxweyne muslima
I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation. I absolutely would not agree with that.
Uma ogolaadeen umana codayeen in qof muslima uu qabto xafiiska talada hoggaanka ee dalka hadalkan oo uu ka sheegay mid ka mid a warbaahinta layska arko ee dalka maraykanka ayaa waxa ay ku abuurtay dad badan oo culimmada muslimiinta ee maraykanka ah ee halkan degan caraweyn iyo falcelin ay ka sameeyeen dadka ka damqaday ee ka jawaabay hadalkaasi waxaa ka mid ahaa yuusuf dayuur oo ah wiil 12 jira kuna nool gobolka minnesota ee dalkani maraykanka wuxuu isna soo dhigay bartiisa facebooka ee layska arko falcelin hadala oo isaga oo kula hadlaya luuqadda ingiriiska uu musharaxaasi u sheegay inuu dhaawacay han uu ka qabay inuu noqdo madaxweynaha dalkani maraykanka islamarkaasina uu fikirkaasi aad uga soo horjeedo dulucda warkiisa ah ayaa cunugaasi waxaa ku jirta inuu doonayo inuu mar noqdo madaxweyne muslin ah oo dalkan maraykanka ka taliya Yusuf Dayur khadka telefoonka ayaan ku wareystay ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay waxa ku dhaliyay inuu u jawaabo musharaxa Ben Carson.
Waxa uu dhaliyay inaa Ben Carson u jawaabo ko Mareykanka Constitution kiisa waxa dhahdaa qofka uu aaminsan yahay kalarkiisa jirkiisa magaciisa factoryaasha oo dhan waxay dhahdaa qof kasta oo Mareykanka ku dhawaaday oo list 35 inuu noqdo waaye wax kale ma ka dhahdo ko Mareykanka waxay haystaa wax la dhaho freedom of religion
and macnaha waxaa loola jeedaa qof kasta in diintu doono uu caabudi karo oo uu haysan karo haye
factorkii labaad waxay tahay anigu markoo yaraa 3-4 sano jiray waxaan rajaynayaa inaan madaxweyne noqdo.
Waa taa xaqeed ka noqonaysa ama Mareykanka mise Soomaaliya? Yuusuf Yarow
Mareykanka
waa gartay. Yuusuf Dayur waxa aan weydiiyay bal inuu noo sheego waxa uu kala socdo siyaasadda Mareykanka maadaama uu yahay wiil aad u da'yar haddana haminaya xafiiska ugu sarreeya ee xukunka dalka.
2016 waxa jirta presidential election madaxweyne bal doorana saddexdaas xisbi waxaa dhahaa Republican, Democratic iyo Independent. Sanadkan labada xisbi ma jirto oo Democratic iyo Republican kan oo aniga u jawaab dankaasi wuxuu ku dhex jiraa Republican.
Yuusuf Dayur waxa uu ka hadlay haddii uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu qabanayo ee dalkan weyn uu ku soo kordhinayo horumarkiisa.
Waxay geeyay madaxweynaha waxa waaye meel oo leadership haysatid oo dadka dalka Mareykanka meel fiican gaarsiin karti. Dalka Mareykanka waxa waaye dalka economy wise dalka adduunka dhan u fiican laakiin China iyo Japan labadaas aan soo qaban rabto. Laakiin aniga markoo madaxweyne noqdo insha Allah Mareykanka waxaa dhigi lahaa meel oo la gaari karin.
Waa taa maxaad sameyn lahayd marka meel aan la gaari karin ayaa tiri oo dadku ay higsadaan ayaan Mareykanka ka dhigaya marka maxaa waa waxa aad sameynaysid?
Ko lacagta hubka dhexgelinayna iyo diyaaradda oo daabka dhexgelinayna axoodaa ka bixin lahaa oo dhexgelin lahaa economy-ga iyo maxaa ladhahaa waxbarashada iyo maxaa ladhahaa dadka oo caafimaadka baa dhexgelin lahaa.
Inkastoo Yuusuf Dayur uu aad u da'yar yahay uu yahay 12 jir ku jira iskuul kuna dhashay dalkani Mareykanka haddana kaliya lama socdo siyaasadda Mareykanka ee sidoo kale Soomaaliya ayuu u dhigraaciyaa siduu ii sheegay. Wuxuuna sheegay in uu ku jahwareero marka uu maqlo Soomaaliya oo laga hirgelinayo nidaamka federaaliga ah isagoo markaasina uga soo horjeestay in dadka Soomaaliya ay dhinac kastaba isu leeyihiin federaalkana loogu talagalay dadku kala soocsoocan dhinacyada midabka, afka, qoomiyadaha iyo diimaha.
Anaku waxa federaal u baahannahay ma jirto. Waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo hal af ku hadalno, hal diin leh, diinta saa Islaamka, afka koodna waa af Soomaali, culture-kana waxa waa culture Soomaaliyeed. Waxa federaal u baahannahay ma jirto. Federaal waxa ugu talagalay dalka Mareykanka camal oo jirto afyaal badan oo dadku ku hadlaan. Waxaa jirto dad oo taxriibo oo halkaan imaada oo waxna aqoonin, dad oo waxaa jirto 50 state each of them governmental oo Soomaali. Waxaan nahay hal qof, waxaan nahay isku dad, waxaan nahay isku dad, isku af, isku diin baan nahay. Waxaa fudaal baan nahay mid
waayahay
Soomaali. Waxaa lagu suubiyay waxaa waaye ilmaha oo yaryariska inuu iskuul lageeyo oo abtiyaasha iyo adeerkayga oo baarlamaanka iyo madaxweynayaasha iyo oo lacagtaas cunaya waxaa lagu talagalay ilmaha oo iga yaryariis oo iga waaweyn oo aniga yartaa ilaag oo lacagtooda waaye oo la dhexgeliyo waxbarasho la dhexgelinayo iyo waddanka la dhisaayo iyo waddanka la dhigaayo number one.
Fakarka wiilkan yar ee ah inuu haminayo inuu noqdo madaxweynaha dalka ugu awoodda badan dunida isagoo weliba muslim ah dhalasho ahaana kasoo jeeda Soomaaliya ayaa waxa ay qabsatay guud ahaanba baraha bulshada ee ay isku dhaafsadaan fariimaha ee Facebook-ga waxaana aad u hadalhayay qurba joogta Soomaalida ah ee dalkani Mareykanka. Barnaamijkii oo toddobaadkan aan ku soo qaatay Yusuf Dayuur iyo fikirkiisa uu ugu jawaabay musharaxa madaxtinimo ee dalka Mareykanka Ben Carson ayaynu intaasii caawu ku soo afmeereynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
adiyad u maasantay Saar Cabdiraxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkad ka dhageysanayseena waa VOA Washington. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dalalka Bariga Afrika ka shaqeeyay inay heshiis cusub oo nabadeed ka dhaliyaan Suudaanta Koonfureed ay dadaalkooda sii ballaariyaan oo ayna ku daraan bulshada caalamka si loo dhaqangeliyo heshiiskaasi lagu dhammaynayo colaadaha 20 jirsaday ee dalkaasi ka jira. Waa dalkaasi ka jira wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa soo koobaya warbixintaasi.
Raisi uu siiyey idaacadda VOA ayuu Kenyatta ku sheegay in dabahaasi uu ogolaanayo inuu furmo albaabka bini'aadamnimo ee Suudaanta Koonfureed, halkaasoo colaaduhu ay ku qasbeen inay aqalladoodu ka tagaan ilaa 2 milyan oo ruux. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in arrintaasi ay caawin doonto samaynta dowlad wadaag oo dhinacyada mucaaradka iyo dowladda.
I think the key focus now is actually on implementation, and given the fact that
waxaan u malaynayaa in hadda doorka ugu weyn inuu yahay dhaqangelinta heshiiskaasi ay dhinacyada oo dhan wada saxiixdeen iyadoo xaqiiqda la siinayo dhammaan dhinacyada. Waxay ila tahay in ay jirto ka go'naanshiyo dhammaan dhinacyada xisbiyada ee heshiiskaasi saxiixay inay arkaan nabad rasmi ah oo la gaaro. Waxa ay nooga baahan yihiin waa in aan taageerno hannaankaasi si u dhaqangalo
to see the process of implementation through.
Kenyatta ayaa qeexay in kaliya aan loo baahnayn in hannaankaasi ay ka mid noqdaan dowladda iyo mucaaradka, balse sidoo kale la rabo inay ka qayb noqdaan ururada bulshada rayidka, kaniisadaha iyo bulshada Suudaanta Koonfureed oo idil. Heshiiskaasi la saxiixay bishii hore ayaa ku baaqayay in ciidamada laga saaro caasimadda Juba lana sameeyo dowlad ku meel gaar ah oo qaran muddo 9 cisho gudaheeda, iyadoo mucaaradkuna la siinayo booska madaxweyne ku-xigeenka waddanka. Tan iyo markii uu dhacay heshiiskaasi ayaa labada dhinacba waxaa lagu eedeynayay inay ku xadgudbeen heshiiska xabad joojinta. Kenyatta ayaa dhanka kale VOA wuxuu u sheegay marka laga soo tago xaaladda Suudaanta Koonfureed in dowladdiisu ay hadda kordhinayso maalgelinta dhinaca ammaanka kadib muddo sannada oo uu sheegay in dhinacaasi uu gaabis ka jiray. Waxa uu tilmaamay in arrinta argagixisadu aysan keliya ku koobnayn Kenya, ayna dowladdiisu samaynayso barnaamijyo wax lagu qabanayo kooxaha xag jirka.
At the end of the day, we all must recognize that this threat of terrorism is not a threat to Kenya, it is a threat to the world, and we must.
Ugu dambeynta, waa in aanu dhammaanteen aqoonsanaa in halistani argagixisanimo inaysan ahayn mid Kenya ku socota. Waa halis adduunka oo idil ku socota. Waa in aynu wadnaa wada shaqeynteena si aynu u xaqiijino inaan awood u yeelano inaan ka guuleysano.
To ensure that we are able to defeat it.
Kooxda Al-Shabaab xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa weeraro dhowr ah oo dhiig badan ku daatay ka geystay dalka Kenya. Tan iyo markii Kenya ay ciidamo ka mid noqday howlgalka nabad-ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ay Soomaaliya u dirtay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixintii ka hadlaysay soo afjaridda colaadda 20 mil jirsatay ee dalkaasi Koonfurta Suudaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Markana kaalmihi suugaanta.
هستاسي فنانادا حاوكينا يا وحيو دنبيسي برنامج كيجي في دنمو انتها انو بري اللحظة يبرك كل من دونو كهرسه برنامج كي وعي قلنت دبيش وطاقة ذا كدب دقيسين دونتان كاسو ادن لسعودتين يان احمد علي شيخ ايو عبد الرحمن حسين فره واني با محمد عبدي فلسطين احمد ايماني لما صاحي بدا فيو ادن كنتك يستاسي وعويسي وناكسن